også når vi prædiker. Og faktisk så prædiker vi som oftest til os selv, det ved jeg ikke, om I ved. Men det er som oftest mest til os selv, de prædikner, vi har. Så derfor så ved I nok en lille smule allerede. I kan måske sådan lige prøve at sidde og reflektere over, hvad for nogle emner tror I er vigtige for mig. Det kan I lige prøve at tænke lidt over, så kan vi se, om vi ender med det samme bagefter. Mit mål er, at I går herfra lidt klogere på, hvad jeg er for en fisk, men også med et større billede af Gud, og måske med nogle refleksionspunkter til jeres eget liv, til lige at tænke over, hvordan har jeg det egentlig med det, eller hvad gør jeg ved det, han lige sagde der. Fordi vores liv, tror jeg, er i virkeligheden bare en lang serie af beslutninger. Og nogle gange er der nogle helt små beslutninger, der får altafgørende indflydelse på vores liv. Så derfor er de vigtige, de der beslutninger. Jeg har tænkt mig at gøre, er at prøve at sige noget om tre ting. Noget at sige om min rejse med Gud, min rejse med mig selv, og min rejse med andre mennesker i mit liv. Det var den eneste måde, jeg kunne få lavet en eller anden form for struktur på det her på. Og det er klart, det gør jo, at sådan tidsmæssigt, så kommer det til at blive rodet, ikke? Men jeg har altid troet på Gud. Fordi jeg er vokset op i et hjem, hvor mine forældre troede på Gud og tog mig med i kirke. Men det er ikke sådan en lang slægt af kristne, selvom nogen tror det, fordi lige nu har jeg slægt ud over det hele. Men den første, som blev kristen i min familie, var faktisk min far. Før jeg blev født selvfølgelig. Ham og en soldaterkammerat kom forbi et teltmøde, som man havde i gamle dage, og tænkte, lad os gå ind og lave noget ballade derinde. Og det gjorde de så, og så blev de smidt ud. Men så ham, der skulle tale om aftenen der, han havde lige fået øje på de to gutter der, og gik ud og talte med dem, og inviterede dem ind. Og de kom ind, og på det møde gav min far sit liv til Jesus. And the rest is history. I løbet af et halvt år, så blev ham, hans forældre, et par af hans søskende, min mor og hendes veninde døbt samme dag. Så de der små ting, vi gør, vi må virkelig ikke undervurdere, hvad forskel det gør. Nu er der lige pludselig de der slægter, som har mødt Gud og som er vokset op i noget af det, jeg er vokset op i. Så jeg er vokset op med Bibel, samtale om Gud, kirke som en helt naturlig ting. Og egentlig så, ja, jeg kan godt huske på et tidspunkt på bagsædet af min forældres bil, sikkert fordi jeg har hørt et eller andet i en søndagsskole om, at man skulle lukke Jesus ind i sit hjerte, at jeg ligesom gjorde det. Men det var ikke det, der var en stor skift for mig. Det var sådan ligesom, okay, så har jeg truffet den beslutning. Men jeg tænker ikke, det ændrede noget, fordi han var der jo allerede. Og det er også derfor, som Bergo siger, at vi ikke døber små børn. Vi tror, at de allerede tilhører Gud. Det er først der, hvor de på et eller andet tidspunkt faktisk vælger ham fra. Bliver bevidste om, der siger, at det her vil jeg ikke have noget med at gøre. En af de ting i forhold til min rejse med Gud, det er, at jeg på et tidspunkt på... og jeg har været mellem 9 og 16, jeg ved ikke præcis hvornår, så kan jeg huske, at jeg havde det sådan, at når jeg åbnede mit spejl, altså min skabsdør, så var der et spejl på indersiden, og så havde jeg klæbet fra Salmernes bog, jeg takker dig Gud, at jeg er underfuldt skabt. Så er man selvfed, ikke? Men ikke desto mindre, så er det jo Guds ord om mig. Og dig. Og jeg tror et eller andet sted, at det har været med til at forme mit gudsbillede. At jeg tror på, at han har skabt mig underfuldt. At jeg tror på, at alle de mærkelige krinkelkroge, der er hos mig og i mit sind og alt muligt, det er noget Gud, han har givet mig og lagt ind i mig. Og jeg ved ikke, hvor jeg har fået det skriftet fra. Altså, jeg kan huske, at jeg ret tidligt har læst i min bibel. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har læst i min bibel. Altså, jeg kan ikke huske, hvem har indoktrineret mig til det. Og alt det der, det kan jeg simpelthen ikke huske. Men jeg må jo have læst det her, eller stødt på det her vers et eller andet sted. Og det har sagt mig et eller andet. Jeg kan huske, at specielt ordsprogenes bog har sagt mig rigtig meget. Fordi der står rigtig mange finurlige ting i ordsprogenes bog. Rigtig mange sjove ting også faktisk i ordsprogenes bog. Og der er rigtig meget livsvisdom i ordsprogenes bog. Den kan anbefales. Så kan jeg huske på sådan en ungdomslejr, igen, ikke helt præcis på, hvor gammel jeg var, men jeg kan huske et af de der beslutninger, og jeg kan ikke huske hvorfor, men jeg kan huske, at jeg blev stillet på valg, ikke af nogen andre mennesker, men af mine egne indre overvejelser. Må det her koste dig livet, din tro? Som teenager. Og jeg ved ikke, om det er, fordi vi har hørt om en missionær, som blev forfulgt et eller andet sted, eller hvad det lige var, der gjorde det. Men jeg kan huske den der refleksion hos mig selv. Er det så vigtigt for mig, det her, at det må koste mig livet? Og jeg tror ikke, at det ved man ikke, før man står i situationen med at træffe beslutningen, at det måtte det. Fordi så vigtigt var det for mig. Og så reelt var, og virkelig var han for mig. Og det er ikke fordi, når jeg siger, at jeg altid har troet på Gud, så er det sådan set rigtigt, fordi der er to ting. Den ene ting er følelser i min egen krop af Gud. Altså helt fysiske fornemmelser af ham. Og så når jeg har set mennesker blive helbredt, deres ben vokset ud, eller de rejser sig fra en kørestol, eller mirakuløs helbredt. Det er sådan den ene side af det. Det kan jeg ikke fornægte. Og den anden side er min egen logik. Altså, det er det eneste logiske. Altså, det kan jo ikke være, det kan jo ikke have eksisteret altid, det her univers, vel? Og det kan heller ikke have opstået pludseligt ud af ingenting. Der er ingen af de ting, der giver mening. Så for mig giver det absolut mest mening, at der er en skaber bagved det. Og når jeg så har oplevet at have kontakt med en personligt væsen, så er det nok Gud jo. Og hvis der er en Gud, så er der kun én Gud, og så videre. Så min logik siger mig også ligesom, jamen selvfølgelig er der en Gud, uanset også om der er perioder, jeg ikke kan mærke ham eller ej. Jeg blev døbt som et eller andet 15-16-årig. Og jeg er egentlig introvert, det ved jeg ikke, om I ved, men jeg er super introvert, har det allerbedste i mit eget selskab. Og det er da, jeg lader op og så videre. Og derfor har jeg heller ikke sådan været aktiv, specielt i kirke eller noget. Men for den dag, jeg blev døbt, skete der et eller andet. Så blev jeg bedt om at være med til at lede vores teenagearbejde, og jeg blev bedt om at lede alle mulige andre ting. Og der skete et eller andet inden i mig, hvor jeg ligesom blev udadvendt, sådan, når det drejede sig om de her ting, eller tog ansvar og havde lyst til at gøre en forskel. Og jeg kan ikke sige, hvorfor det lige sker, men ikke desto mindre, så var det det, der skete. Så var jeg på sådan noget ledertræningsforløb med unge ledere, og jeg var egentlig, jeg havde taget HF og var begyndt på universitetet her i Aarhus, boede i Vejle, pendlede frem og tilbage, jeg læste økonomi, og egentlig ikke, fordi jeg synes, selve sådan nationaløkonomi og sådan noget var vildt interessant, men hele det der ledelsesaspekt og management og driftsøkonomien, synes jeg var interessant. Og faktisk så i min lærebog var der fyldt med bibelske eksempler. Altså det var Moses, hvordan han uddelegerede, og det var alle mulige bibelske eksempler faktisk, meget interessant nok. Men så var jeg på den her ledertræningsuddannelse, og så stiller der sig en op, som førhen faktisk havde været min efterskoleforstander, og sagt, nu skulle han være forstander på Bibelskolen i Kolding, og der skulle laves fuldstændig om på den skole. Der skulle laves outreaches ud i hele Europa, der skulle laves temauger på højskolen, der skulle laves, og så havde de headhunted et team, sagde han, af nogle unge, som skulle hjælpe med at lave alle de her forandringer, mens de stadigvæk var elever på den her bibelskole. Og da han sagde det, så var der et eller andet inde i mig, der sagde, det skal du være med på. Og kender I det der med at diskutere lidt med Gud? Sådan, han sagde, at det var blevet headhunted et team til det her. Ikke? Men ikke desto mindre, lige efter det her, så gik jeg hen til ham og sagde, Bent, jeg tror, jeg skal være med på det team her, med på det her team. Og så sagde han, nå, jamen, vi havde faktisk tænkt på dig, men vi tænkte, du er i gang med en uddannelse, så det var ikke relevant. Og så kom jeg med på det team. Og tog orlov fra universitetet, og kom aldrig tilbage dertil. Så den ene reaktion på et eller andet indskydelse inden i mig, ændrede fuldstændig mit liv. Og jeg kunne godt bare have været bange og sagt, nej, det kan jeg da i hvert fald ikke melde mig selv til det her. Og jeg kunne også bare have ignoreret og sagt, at jeg bilder mig selv derhen, og så har mit liv set fuldstændig anderledes ud. De der små beslutninger gør sindssygt meget i vores liv faktisk. At vi faktisk reagerer, når vi får en indskydelse. Og at vi faktisk tør også at gøre noget, der måske sådan virker lidt et eller andet. Arrogant eller whatever. Stadigvæk fra rejsen med Gud. Et andet sådan turning punkt var på et tidspunkt, hvor jeg var, jeg skal måske lige give historien der. Jeg var på højskolen i 3 år. Vi troede, vi skulle ud og plante kirke i Skanderborg faktisk. Havde samlet et team og var på vej til at skulle plante kirke i Skanderborg. Og imod sommerferien forsvinder alle de andre. Så var der kun min kone og jeg tilbage. Og så tænkte vi, Gud, prøv du at sige et eller andet. Og så kom de og spurgte fra kirken i Kolding, om vi kunne tænke os at være sådan medpræster derover. Det kunne vi absolut ikke, fordi det var dødens pølse på det tidspunkt, den menighed. Men ikke desto mindre, så følte vi, at det skulle vi gøre. Og blev det. Og en dag, jeg skulle forberede mig til en prædiken der, så stødte jeg på en eller anden bog, der handlede om Jesus som herre. Og i min forberedelse på det der, så fik jeg sådan virkelig en åbenbaring af det. Og det var sådan, at det gjorde ondt i mig. Altså hele min mave sex, når så rundt jeg lå og vred mig, fordi det blev så stærkt for mig. Og den har I måske opdaget, har lidt fulgt med mig lige siden det her med, Jesus er ikke kun min frelser, han er min herre. Han døde ikke bare for at redde os, han døde for at være vores ejer, vores herre. Og det er ham, der bestemmer. Så har jeg også for nylig her haft en prædiken om, at der er mere. Det var også en del, som sådan tidligt blev lagt ind i mig, at Gud han er større. Og det er klart, at hvis han er større, så holder det mig ydmyg, og det holder mig også en lille smule i forhold til andre kristne. Det kunne jo også godt være, at de bare har set noget andet end Gud, end jeg havde. Så der, hvor jeg ligesom tror, at jeg har styr på det, vel har du ej, fordi de har set noget andet, og han er meget større end det. Og jeg har, en af de ting, der kendetegner mig, er, at jeg er sindssygt nysgerrig. Og det er altså også over for Gud, så jeg skal jo bare have undersøgt alt, og det er derfor, jeg render rundt i den der slange deroppe. Ikke? Og det er derfor, jeg har været på kloster, hvor jeg ikke må tale i en weekend. Og, altså, vi skal jo prøve det hele, fordi jeg er nysgerrig på det. Altså, jeg er så nysgerrig, at på min telefon, der er der 480 apps. Jeg ved ikke, hvad I har på jeres. Og hvis jeg kommer på en lejr, eller i et sommerhus, vi har lejet, eller sådan noget, så går der sådan cirka et kvarter, så ved jeg, hvad der er i alle skabe, og i udhuset, og i skuret, og alt. Så når vi mangler noget, så ved jeg, hvor det er henne. Det er meget praktisk. Og jeg har også lyst til at gøre det, hvis jeg kommer hjem og besøger dig. Men jeg er holdt op med det. Jeg er holdt op med det, vil jeg gerne bekende. Jeg er nysgerrig. Jeg har virkelig lyst til at udforske både mennesker og ting, og det giver sig også udslag, når det handler om Gud. Jeg har lyst til at finde ud af så meget som muligt om Gud. Og han er jo uudgrundelig, så der er livstidsarbejde på det område der. Men det er meget fedt. Så er mit grundlæggende syn på Gud også, at at for ham er ingenting umuligt. Og for ham er alt muligt, det siger Jesus. Og derfor så har jeg også sådan en tro nogle gange. Bibelen taler om en troens nådegave, som er det, der kigger ind der, hvor min egen stopper. Der, hvor noget ser menneskeligt umuligt ud, så kan der kigge sådan en derind, hvor der bare siger, det kommer til at ske det her. Efter et par år i Kolding, så plantede vi ungdomskirke ned i centrum af byen med sådan et team af nogle unge. Og det var egentlig lidt fuldstændig vanvittigt, og skulle selv finansiere alt det her. Og så fik vi visionen, at vi skal lave en café, som bare er den fedeste café i byen, hvor der er studie, mulighed for studier, der er poolbord, der er bar, der er det hele. Og vi går op til lederteamet i kirken og præsenterer den her idé, der koster, jeg kan ikke huske, hvor mange 100.000 det var, men det var rimelig mange. Og det er jo fuldstændig vanvittigt. Vi var vel 20-25 unge på det her tidspunkt. Ikke? Fuldstændig vanvittig tanke. Men jeg sagde til dem, hvis ikke I gør det her, så gør jeg det selv, så tager jeg selv et lån og gør det. For jeg var helt sikker på, at det var det, vi skulle gøre. Og heldigvis så gjorde de så ja til det. Og det blev en kæmpe succes, og det var med til at revitalisere kirken dernede også, og så videre. Men det var et af de tidspunkter, hvor jeg bare vidste, at det er det, vi skal gøre det her. Og så er det fuldstændig ligegyldigt, om alle andre siger, at det kan ikke lade sig gøre, eller det kan I ikke. Så finder vi en vej, og så har jeg også den evne, at jeg er sådan rimelig udholdende. Så det kommer ikke så vidt, om det sker i morgen, eller hvis jeg ved, det er det, der kommer til at ske, eller skal ske, så arbejder jeg jo bare efter det, lige så stille og roligt. Et bid ad gangen, et skridt ad gangen, og så skal vi nok nå derhen også. Nå, lidt om min rejse med mig selv, ikke fordi man kan skille de to ting ad jo, men da jeg var jeg er som sagt introvert, og i folkeskolen, så var jeg ikke sådan særlig social, vel, og ikke særlig, ikke nødvendigvis. Jeg havde nogle få gode venner, men ikke sådan rigtigt, du ved. Og så gad jeg jo heller ikke, når der var fest og alt det der, fordi hvad skal man bruge det til, ikke? Altså, og så fandt jeg jo ud af, at jeg var så god til nogle ting, ikke? Jeg var for eksempel god i nogle fag, men der var næsten altid en, der var bedre end mig. Mega irriterende, kender I det? Så er der lige en, der er bedre end det. Jeg var super god til bordtennis, men der var lige nogen, der var bedre. Og faktisk så rent logisk, så deducerede jeg på et eller andet tidspunkt. Det var ikke engang sådan en åbenbaring fra himlen, men det var sådan en logisk rækkefølge. Jeg sagde, prøv at høre her, Johnny, hvis du bliver ved med at sammenligne dig på et punkt med andre, så vil der altid være nogen, der er bedre end dig. og så kan du være deprimeret resten af livet. Men det er jo det, vi gør. Og så konkluderer jeg med mig selv, det eneste, jeg er den bedste til, det er at være mig. Altså det mix af evner og talenter og personlighed, som jeg er, det er det eneste, jeg er den bedste i verden til. Så i stedet for at prøve på at være nogle andre, eller prøve på at konkurrere på nogle parametre med nogle andre, så vil jeg prøve at være mest muligt mig. Det er ret befriende. Er der nogen her, der sidder og ser andres feriebilleder og bliver misundelige? Hvorfor er det ikke os, der er på ferie? Eller hvorfor er det ikke os, der har det der lykkelige familieliv? Eller sådan nogle velopdragende børn? Eller får det 12-tal der? Eller? Drop det dog. Du er ikke dem. Det handler om, at du bliver mest muligt dig. Og slapper af i det. Så du skal egentlig kun sammenligne dig med dig selv og hvad du har af muligheder. Jeg var også ret perfektionistisk. Det er jo bekendelser også, ikke? Jeg var ret perfektionistisk. Altså, jeg ville gerne have, at tingene var helt tip-top. Og igen, så har min logik slået ind på det der punkt, fordi jeg har fundet ud af, at de sidste 10%, jeg gør for at prøve at få det helt, helt, helt fint, den tid tager jeg fra noget andet, som bliver dårligt. De sidste 10%, jeg bruger for at gøre noget fra at være 90% fedt til at være wow, helt perfekt, al den tid tager jeg fra noget andet. Og det er altid de sidste 10%, der tager meget tid, ikke? Så det der 10%, der kunne du få have gjort 70% af et eller andet projekt. Forstår I? Ja. Og egentlig så er jeg vel også doven, altså. Jeg er ikke sådan særlig meget morgenmenneske. En overgang på HF, en periode, så havde jeg 66% fravær. Og det var egentlig mest, fordi jeg mødte mellem 10 og 12 hver dag. Så det var ikke, fordi jeg sådan var væk hele dagen, det var bare, fordi jeg mødte sent. Og heldigvis så er jeg eksamensmenneske, så det gik jo godt nok alligevel. Men jeg tror, det har gjort i mit liv, det er jo sådan set bare, at jeg har vendt den der dovenskab til at sige, så skal jeg jo bare være effektiv i stedet for. Altså, i stedet for at bruge meget tid på det, så lad mig være smart. Det er derfor, jeg har 480 apps. Fordi jeg elsker at finde nye måder at være mere produktiv på. Jeg elsker teknologi og alt, hvad der kan hjælpe mig til at være mere effektiv. Kan jeg godt lide. Og jeg tror i bund og grund, det er, fordi jeg er doven. Men mit budskab her er, at du kan faktisk godt vende dine styrker, eller dine svagheder til en styrke. Find ud af, hvordan dine svagheder kan blive en styrke. Og fordi jeg har den her nysgerrighed, så har jeg også taget alt, hvad der findes af test og alt muligt om mig selv. Ikke? Fordi jeg er også nysgerrig på mig selv, så jo. Som barn var jeg sindssygt hissig. Altså sådan virkelig. Der var adskillige huller i min væg på mit værelse. Og mine forældres dør er blevet smækket rigtig mange gange. Meget, meget højt. Og det var specielt, hvis jeg oplevede, at tingene var uretfærdige. Kender I det? Altså uretfærdighed, det er bare ikke i orden. Og som teenager der, så oplevede jeg jo, at det var forkert. Og jeg fandt ud af, at der var noget, der hed åndens frugt, der hed noget med alle mulige selvbeherskelse og mildhed og overbærenhed og sådan noget. Og jeg ved ikke, hvad der skete, men det forsvandt fuldstændig. Indtil jeg fik barn. Så kom det tilbage igen på en eller anden måde. Men ikke desto mindre, så er det helt tydeligt, at Gud kan gøre noget med vores karakter og vores måde at håndtere ting på. Og igen tror jeg, det handler lidt om, hvor er det, du kanaliserer energien hen? For i stedet for at bruge en masse energi på ting, der er uretfærdige over for dig selv, kunne du måske bruge energien på at gøre noget med noget, der er uretfærdigt for andre? Så hvem er det lige, der er i fokus i dit liv? Er det dig? Er det Gud? Er det andre mennesker? Så kan jeg godt lide at bryde grænser. Jeg kan godt lide at tænke uden for boksen. Jeg kan godt lide at prøve at se det fra en anden vinkel. Jeg er jo ikke teologisk, traditionelt trænet. Og det er så stor en fordel for mig. Fordi det betyder, at jeg ikke er blevet sådan skubbet ned af at skulle tænke på en bestemt måde. Jeg læser min Bibel. Og jeg har en fest med min Bibel nogle gange. Fordi så får jeg nogle åbenbaringer, og Gud viser mig nogle ting. Og så må jeg jo prøve det af og alle mulige andre ting. Men jeg er ikke bange, jeg er heller ikke bange for at stille spørgsmål til min Bibel. Altså det er ikke en bog, jeg er på jagt efter sandheden om. Det er Gud, jeg er på jagt efter sandheden om. Og nogle af de ting, jeg har forstået på en måde for 20 år siden, forstår jeg helt anderledes nu. Men det betyder ikke, at det ikke stadigvæk er verdens bedste bog. Jeg skal bare huske, at den er jo ikke bedre end den, der læser den. Eller den, der fortolker den. Så det er ikke, det sætter aldrig tvivl ved mit gudsbillede, selvom der er ting, jeg kan tvivle på her. I stedet for, så tænker jeg, okay, så må der være noget andet på spil her, ikke? Så må jeg have misforstået den tekst, eller så må der være sket noget i den her, eller også er det måske virkelig en poetisk tekst, det jeg troede var en historisk tekst, eller alle de her ting. Men jeg er nysgerrig på det, og jeg er nysgerrig på Gud, og jeg stiller spørgsmål til det meste i virkeligheden. Det der med at bryde grænser, tror jeg er sindssygt vigtigt, også i vores, sådan eget, også i vores trosliv i virkeligheden. Jeg kan huske første gang, jeg skulle række min hånd op ind til en gudstjeneste og under lovsangen. Det var vildt grænseoverskridende. Og vildt fedt bagefter. Første gang, jeg skulle bede højt til et bedemøde. Første gang, jeg skulle bede højt til en gudstjeneste. Første gang, jeg skulle stå på en scene. Alle de der første gange er jo frygtelige og fantastiske. Og jeg tror, det har Guds velbehag, når vi bryder grænser. Jeg tror simpelthen, at vi er skabt til at bryde grænser. Vi er skabt til at udvikle os. Vi er skabt til at komme længere. Og det lever rigtig mange ud i ekstrem sport og alle mulige andre ting, og det er også fedt. Jeg elsker frit fald og alle de der ting. Men vi skal også leve det ud i vores kristenliv. Hvornår har du sidste gang gjort noget for første gang? Hvornår har du sidste gang gjort noget for første gang? Det er vigtigt. Og så kom jeg jo på det her stabsteam på den her højskole, og vi fik lov at gøre alt. Der var sindssygt tillid til os. Vi lavede vores eget blad, og vi var ude på gaden og lavede alle mulige underlige, mystiske ting. Og alle de der, alle de der menneskefrygt, som vi nogle gange kan have slæbt med os, det blev ligesom knækket, ikke? Fordi, jamen, det der, det er jo vand i forhold til, hvad man har lavet, ikke? Så et eller andet sted, så den der fornemmelse af, at jeg er fuldstændig elsket, underfuldt skabt, og jeg skal egentlig bare være mig selv, det gør også, at jeg er ligeglad med, hvad folk mener. Det betyder jo ikke noget, hvad folk mener om mig. Det er jo ikke der, jeg skal have mit selvværd. Jeg skal have mit selvværd i, at han elsker mig. Og har skabt mig, som han nu har skabt mig. Det betyder ikke, at jeg kan være ligeglad og opføre mig, hvordan jeg vil. Men det betyder ikke noget, om I kan lide mig, vel? Det er da dejligt. Men hvis jeg nu mener noget, som gør jer alle sammen forarvet, og jeg mener, det er rigtigt, så må jeg jo gøre jer forarvet. Så kan det være, at det sætter gang i nogle tanker, om ikke andet. Og det er klart, man skal jo passe på, at det der ikke bliver arrogance eller stolthed eller alt sådan noget. Og der er ingen tvivl om, at da jeg først havde fanget det der med ikke at sammenligne mig, så forsvandt stort set alt, hvad der havde været af mindre værd, hvis jeg har haft det nogensinde. Men så ved I godt, hvad der så er i stedet for. Stolthed. Ikke? Du har jo gerne en af delene. Så da jeg som 18-årig bliver spurgt, om jeg vil lede sådan en cellegruppe, hvor de alle sammen er ældre end mig, så sagde jeg, det skal jeg lige bede over. For jeg var helt sikker på, det der, det er lige nøglen til at gøre mig stolt. Det er sådan lige det, der kunne være udslagsgørende. Så bad over det. Slog min bibel op, pegede helt tilfældigt ned i Lukas 17:10, hvor Jesus siger, når I har gjort alt det, som jeg har befalet jer, skal I sige, vi er kun unyttige tjenere, der har gjort, hvad vi fik befalet. Okay. Så det har sådan været mit mantra lige siden. Jeg gør bare, hvad jeg får befalet. Så det er jo ikke noget, jeg kan gøre mig stolt af. Jeg bare tjener og gør det, han beder mig om at gøre. Og så lærte jeg på et andet tidspunkt et rigtig godt princip, manna-princippet. Kender I det? Disciplerne, eller israelitterne, de fik jo manna hver dag. De gik ud og samlede tidligere om morgenen, som de kunne spise. De måtte ikke gemme det til dagen efter. Så blev det rådent, så gik der mad ikke i det. Og manna-princippet er, når folk de roser dig og siger, nej, hvor var det godt gået og sådan noget, så tag imod det. Du må bare ikke gemme det til dagen efter. Så rådner det. Fordi vi kan også være den der falske ydmyghed. Nej, det var ikke noget, og det var mig. Men tag dig imod det. Når folk siger, det var godt gået. Ja, det var godt gået, tak. Men det må bare ikke vente til dagen efter. Altså, du må ikke gemme det til dagen efter. Det er ikke det, du skal leve af, jo. Godt. Det kunne jeg se meget mere om. En anden ting, der på min egen rejse, det, eller noget, der kendetegner mig, det er, Jørgen var lige lidt inde på det, det er, at jeg er rigtig god til ikke at bekymre mig. Og det er jo fordi, at i sidste ende, så tror jeg på, at Gud han har styr på det. Og så har jeg også fundet ud af, at hvis det, jeg kan bekymre mig, eller hvis det, jeg bekymrer mig om, er noget, jeg kan gøre noget ved, så skulle jeg gøre noget ved det, i stedet for at bekymre mig om det. Og hvis det, jeg bekymrer mig om, er noget, jeg ikke kan gøre noget ved, hvorfor så bekymre sig om det? Så er der noget, der er nogle ting, vi bare må acceptere som facts of life. Det kan jeg ikke ændre på. Og så tager jeg den derfra. Så i virkeligheden er der ikke nogen gyldig grund til bekymring, synes jeg. Så det, jeg tit gør, det er, at jeg tænker, hvad er det bedst mulige, jeg kan gøre i den her situation? Og jeg prøver at lade være med at tænke, hvis nu bare det havde været anderledes, og hvis nu det ikke havde været sådan, og hvis nu ikke. Eller når bare lige det her, det sker, så kan jeg gøre det. Jeg tænker lige nu, hvad er det bedste, jeg kan gøre i den her situation? Og så kan det godt være, at der sker noget virkelig dårligt, men så er det et spørgsmål, det er jo bare det samme. Hvad er så det bedste, jeg kan gøre i den her situation? I stedet for at bruge en masse energi på at fortryde ting, eller gå og forvente nogle ting, der kommer i fremtiden, så prøver jeg at leve i nuet. Så ekstremt, at som ung, der tog jeg ikke billeder, altså fotos. Nu var det også lidt mere omstændigt, du skal have den fremkaldt og alt sådan noget, ikke? Men fordi, hvad skal jeg bruge det til? Jeg gider da ikke at sidde, når jeg bliver gammel en gang, og se tilbage på et eller andet, jeg gjorde som ung. Jeg vil da leve i nuet. Så derfor har jeg ikke ret mange billeder af mig selv som ung. Men kan man så ærge sig lidt over. Men man gør jo tingene all in, ikke? Nogle vil sige, at nogle af de ting, vi har været ude for, eller jeg har været ude for i mit liv, vil være kriser, hvis de har været ude for det. Men jeg kan godt være sådan en type, der siger, at jeg har ikke været i nogen kriser i mit liv. Og det passer jo ikke. Jeg har bare ikke set det som kriser. Jeg har bare set det som liv. Jeg støtter en del af livet, de ting, der sker. Da vi var i Kolding, så følte vi et klart kald til, at vi skulle flytte til Aarhus. Så vi siger vores job op og sætter vores hus til salg, begynder at køre til Aarhus. Så kan vi ikke sælge vores hus. Så i 3 år ligger vi og pendler frem og tilbage til Aarhus, selvom Gud har sagt, at vi skulle til Aarhus. Men altså, det er ikke en krise, det er jo bare noget, man lærer noget af. Så bliver vi involveret i et sommerhussalg. Vi kan købe et sommerhus forholdsvis billigt, og der skal noget nybyggeri, ikke? Så krakker det firma, og vi står med en kuglepen med firmanavnet på, som vi har givet 1 million for. Det kunne man da også bekymre sig lidt om. Eller... Men hvorfor? Jeg kan jo ikke gøre noget ved det. Jeg kan jo ikke ændre det. Jeg bliver nødt til, hvad kan jeg gøre ved det nu? Så det er sådan, jeg prøver at håndtere det. Og spilder ikke tiden på hverken fortrydelse. Du kan ikke styre det, der sker mod dig. Du kan styre, hvordan du håndterer de ting, der sker imod dig. Det tror jeg er egentlig en nøgle i noget af det her. Nå, lidt om min rejse med andre. Jeg er efternøler. Der er 12 år til mine nærmeste søskende, og 18 år til mine ældste søskende. Ind imellem mig og min bror, der er 12 år ældre, så var der en anden søn, eller bror, som døde som 14 måneder, så det er ikke sådan en helt vuggegød. Og jeg kommer så, jeg tror 7 år efter eller sådan noget. Så jeg var ikke ventet, men ønsket. og har oplevet egentlig at være enebarn jo, fordi begge mine brødre, som er de yngste, den ene tog i militæret, og den anden flyttede i noget kollektiv, så jeg kan næsten ikke huske, at de var hjemme. Så det er sådan min... Jeg har været enebarn i virkeligheden, selvom jeg har 4 ældre søskende, som jeg har meget gavn af nu. Og da jeg var 16, døde min far af kræft, lige efter jeg kom hjem fra efterskole. Og jeg tror egentlig, at det blev ikke sådan det store chok, fordi jeg havde været væk fra ham det her års tid. Men alligevel, så er der ingen tvivl om, det præger en på en eller anden måde. At man nu, jeg var jo som manden i huset, ikke som 16-årig. Ikke fordi at det måske var det vilde, men et eller andet sted, så er der ingen tvivl om, det præger også en sådan noget. Det gør i hvert fald, at man måske bliver selvstændig på en ny måde. I forhold til det her med andre, så er jeg jo som sagt introvert, som er blevet nødt til at lære, hvordan er jeg så social. Specielt som præst er det lidt dumt at være usocial, ikke? Der var en, der sagde til mig i søndags faktisk, fordi jeg var gået forbi hende uden at hilse på hende. Så hun lige fat i mig og ville gerne have, at jeg hilste på hende. Og det er altså ikke, fordi jeg er arrogant. Det er bare, fordi når jeg har et eller andet, jeg skal hen og gøre, så tænker jeg ikke og ser ikke, hvad der sker omkring mig. Så det er sådan, at jeg skal øve mig i at vende mig til at se folk omkring mig. Og så er jeg sindssygt dårlig til small talk. Altså, kom og stille mig et teologisk spørgsmål, så snakker jeg fra nu af og resten af dagen. Men begynd at tale om vindet og vejret, eller hvad Brøndby er sko. Altså, jo, jeg har lært at gøre det, men hvad skal man bruge det til, ikke? Altså, jeg vil gerne have nogle meningsfulde samtaler så meget som muligt. Men jeg har prøvet at lære at gøre nogle af de her ting også. Så har jeg, Jürgen nævnte også, jeg har en grundindstilling, at alle mennesker har lige værdi. Alle mennesker er fuldstændig lige værdifulde. Og det er jo selvfølgelig Bibels budskab. Bibelen har endda sådan en klar en, hvis der kommer nogle rige ind, så sætter I dem op på første række og tager hensyn, ikke? Og så er de fattige, kan få lov at sidde nede bagi. Alle mennesker har fuldstændig lige værdi. Og da jeg var på højskole, så lavede det faktisk sådan lidt til en vane, at hver eneste gang jeg gik ned i spisesalen, så i stedet for at sætte mig hen der, hvor det var sjovest, og hvor alle de fede venner var, så ledte jeg efter der, hvor nogen sad alene. Og så satte jeg mig hen til dem. Og ved du, så finder du faktisk ud af, hvor spændende mennesker alle mennesker er. Alle mennesker har en historie. Alle mennesker er skabt i Guds billede og har noget fantastisk. Der er også nogen, der er trælse og særlinge, men så får man også lært at sætte grænser, ikke? Altså, så det er jo bare en benefit ved det. Det er, igen, min nysgerrighed går også på andre mennesker. På højskolen var jeg sådan populær blandt pigerne. Altså, jeg har i hvert fald 4-5 kærestebreve. Jeg har nok smidt dem ud, men det synes jeg var hyggeligt. Altså, det var sådan meget... Jeg nød sådan set bare den der opmærksomhed, og der var specielt to, som sådan på et tidspunkt virkelig satte alle sejl til, og det var meget kompliceret, fordi vi var på en outreach til Italien, hvor en lille 15-personers bus og lederne der af turen havde fundet ud af, at det her det kørte. Så jeg fik at vide, du må ikke sætte dig ved nogen af de der to. Ikke? Men prøv at gå ind i en 15-personers bus, og så er der to personer, du ikke må sidde ved siden af. Det blev ret kompliceret. Og samme aften var jeg ude og gå time lange ture med begge to, og jeg kunne godt mærke, at nu begyndte det måske at spidse lidt an. Jeg blev nok nødt til ligesom at vælge, i stedet for bare at nyde opmærksomheden og alt det her. Og det blev jo, som I så ved, Yvonne, fordi det, jeg fandt ud af, det var, at det hjerte, hun har, det er der simpelthen ingen, der kan slå. Altså det hjerte, hun har for Gud, det hjerte, hun har havde for mig, og den kærlighed, hun havde til mig, og det hjerte, hun har for andre mennesker, det har jeg simpelthen ikke set andre steder. Og derfor så var det i virkeligheden en no-brainer, da det kom dertil. Og hun er den perfekte komplementation af mig. Fordi lige så lidt social jeg er, lige så meget social er hun. Ikke? Når vi laver gavetester og alt sådan noget, så har vi stik modsatte profiler altid. Altså, hun er, jeg er jo sådan lærertypen, ikke? Så det er sådan, så min barmhjertighed ligger typisk helt i bund, og hendes barmhjertighed ligger typisk helt i top. Men det sjove er, så er der nogle af de her meget trælse mennesker. Der har jeg et eller andet, det må så være noget overnaturligt barmhjertighed, fordi der har jeg faktisk, jamen dem kan jeg godt håndtere. Men vi komplementerer hinanden super godt. I forhold til kirke og det her med at rejse sammen med andre, jamen så troede jeg som sagt, at vi skulle ud og plante kirke i Skanderborg, og så endte det i stedet for med, at vi endte i Kolding i 6 år og lavede den her ungdomskirke også. Og det der ligesom var min filosofi fra starten af, og som jeg synes egentlig bare har bekræftet sig hele tiden, det er, vi vil alle sammen det samme. Så når vi har konflikter, så er det, fordi vi er dårlige til at kommunikere. Vi vil i bund og grund alle sammen det samme. Så når vi præsenterede, nu skal vi plante ungdomskirke her, så sad alle folk, nej, tager de nu arbejder for min arbejdsgren og alt sådan noget. Så må man jo forklare, hvorfor er det, vi vil gøre det, vi gør, og... Når vi ændrer noget musikstil, jamen så må vi forklare, det er fordi, at dine børnebørn skal også kunne lide at være her. Og, altså, i virkeligheden så handler det om kommunikation, for vi vil jo det samme. Mit udgangspunkt er ikke, at vi vil alle mulige forskellige ting, og så skal vi finde en eller anden gennemsnitlig ting. Nej, mit udgangspunkt er, at vi vil alle sammen det samme. Vi vil gerne, at mennesker bliver kristne. Vi vil gerne mødes Gud med Gud og alle de her ting. Men vi er bare nogle gange enormt dårlige til at kommunikere. Og da vi lavede den her ungdomskirke, så havde vi et fantastisk team, hvor jeg sådan ligesom var den her visionær og strategisk, og så havde vi nogle menneskemagneter i lederteamet, hvor folk bare elskede at være sammen med dem. Og i virkeligheden så har jeg altid været i teams, eller næsten altid været i teams. I Kolding var vi et præsteteam, og i Cutting Edge, som den her ungdomskirke hed, var vi et team. Og nu er vi et team også. Og jeg elsker teamtjeneste, fordi jeg har ikke behov for at være involveret i alt. Overhovedet. Jeg har ikke behov for at være i centrum af et eller andet. Jeg har behov for, at sagen kommer først. At vi får gjort det, vi skal gøre bedst muligt. Og hvis en anden er bedre til at gøre noget, end jeg er, så gider jeg da ikke at gøre det. Hvorfor skulle jeg da så gøre det? Det er måske dovenskaben, der kommer ind der også, det ved jeg ikke. Men i virkeligheden, så hvorfor skulle jeg gøre noget, som nogen er bedre til at gøre? Og derfor har jeg det også sådan, når man er ude i små grupper, og man skal organisere et eller andet, ikke? Så er jeg ikke den, der siger, skal jeg ikke lige lede det her? Fordi lad os nu se, hvad der popper op. Det kunne være, der lige var nogen, der havde nogle evner. Og hvis de så ikke har dem, så kan jeg godt finde på at gå ind og melde mig på banen, ikke? Fordi det irriterer mig også, når noget bliver gjort halvdårligt. Men jeg har ikke behov for at skulle lede tingene, eller være i spidsen. Jeg er i virkeligheden sådan ret pragmatisk. Hvad virker? Jeg elsker at formidle svære ting på en let måde. Og i virkeligheden, så tror jeg, hvis jeg ikke havde blevet præst, så tror jeg, at jeg kunne være blevet alle mulige andre ting. Jeg overvejede faktisk 3 ting. Jeg overvejede, om jeg skulle være politiker, journalist eller præst. Politiker blev jeg enig med mig selv om, at jeg kommer til at skulle gå på kompromis med alt for mange ting. Det ligger ikke til min natur. Jeg er ret radikal, sort-hvid ting i forhold til mange ting. Så det der med hele tiden at skulle indgå samarbejdsaftaler og tage sådan nogle halvdårlige løsninger, fordi vi skal have alle med og sådan noget, det duer ikke rigtigt. Journalist tænker, okay, her kan jeg godt være med til at påvirke den her verden, men det er alligevel begrænset. Præst, det er det eneste sted, hvor du kan være med til, at mennesker bliver forandret indefra. Det var min motivation. Jeg tænkte, den eneste måde at forandre, vi vil alle sammen gerne forandre verden, ikke? Specielt når man er ung og idealistisk. Vi vil alle sammen gerne forandre verden. Men jeg nåede til den konklusion, den eneste måde, vi forandrer verden, er, at hver eneste menneske indefra bliver forandret. Ellers så rykker det ikke noget i det lange løb. Så derfor er jeg i den her branche. Jørgen kaldte mig skarp. Det er måske meget rigtigt, også i forhold til, at det nogle gange bliver lidt kantet. Jesus siger, at sandheden sætter fri. Sandheden sætter fri. Og jeg ved godt, der er nogen, der nogle gange kalder mig no bullshit Johnny. Men det er den måde mentorskab, jeg også praktiserer. Jeg vil hellere sige det sådan direkte til folk, end at svøbe det ind i alle mulige andre ting. Fordi jeg tror, hvis det kommer kærligt, så sætter sandheden fri. Vi har alle sammen brug for nogen, der fortæller os sandheden en gang imellem, i stedet for, at vi alle sammen går rundt og lader som om et eller andet. Og så har jeg en grundlæggende indstilling, hvor jeg tror det bedste om andre. Mit udgangspunkt er, hvorfor ikke? Hvorfor skulle vedkommende ikke kunne gøre det? I stedet for at tænke, mundi kan gøre det. Lad os da se. Fordi igen, den her tro, den tro, jeg har til Gud, smitter også lidt af på min tro til andre mennesker. Hold da op, nu kan man snakke meget om sig selv. Så hvis jeg skulle tage tre ord, som nok er de kendetegnende for mig, så er den ene den her nysgerrighed. Jeg er nysgerrig over for Gud, jeg er nysgerrig over for mig selv, jeg er nysgerrig på andre mennesker. Jeg vil meget gerne høre menneskers livshistorie, det elsker jeg. Så hviler jeg, og ikke bare på den dovne måde, men også jeg hviler i, at jeg er elsket. Mit publikum, det er Gud, det er en, det betyder ikke så meget, hvad alle andre mener. Ja, han elsker mig, uanset. Hviler over for Gud også. Ja, jeg tror egentlig, at om jeg så sætter mig i lænestolen nu og ikke gør noget resten af livet, så elsker Gud mig alligevel. Tror du det? Og den tredje er tro. Tro på Gud. Tro på mig selv. Og tro på andre. Jeg har en tro på, at Gud har lagt noget ned i hver eneste af jer, der sidder her. Der er noget, han vil med jeres liv. Der er nogle drømme, og der er noget, han har sat jer til at gøre. En forandring, han har sat jer til at gøre i den her verden. Og det vil jeg gerne være med til at skabe gode vækstbetingelser for, og kalde frem og opmuntre til, osv. Så mit spørgsmål til jer er også sådan set bare, apropos beslutninger, vi snakker om fra starten, er der nogle beslutninger, du skal træffe i dag? Er der nogle refleksioner i noget af det, jeg har sagt, som måske kan være med til, at du træffer nogle af de små beslutninger, eller nogle af de store beslutninger? Lad os lige bede sammen og bede Gud om hjælp til det. Tak Herre, fordi at vi kan lære hinanden. Herre, tak fordi noget over mit liv, og det du har ført mig igennem. Herre, jeg beder om, at noget af det må være med til at udfordre og inspirere. Og Herre, takker dig for hver eneste, som sidder her lige nu, og de tanker, der er i gang, og det der foregår i hjertet og hjernen. Kom her og afklar og belys og oplys og udfordre og have velsignet enhver beslutning. Tak, at det må være at der må være livsforvandlende beslutninger, korrigerende beslutninger, også en lyst efter og efter mere af dig, nysgerrighed på dig, Herre. Herre, beder om, at der må smitte noget nysgerrighed og noget hvile og noget tro i dag, Herre. Amen. Amen, tak.